αθλητισμός. Αυτό είναι το καθιερωμένο περιεχόμενο της εκπομπής. Σκέφτηκα λίγες στιγμές πριν αναλάβω την ευθύνη να αναφερθώ στο δυσθεώρητο μέγεθος της δημιουργίας, στην μοναδικότητα του έργου που μας άφησε ακριβή κληρονομιά ο Μάνος Χατζηδάκης. Σκέφτηκα λοιπόν πως κατά το αθλητισμός και το έργο του είναι και αυτό άθληση. Η έμπνευση του δημιουργού και οι παρενέργειες του έργου του στην καρδιά, στη σκέψη μας, προσοχή, στη στάση ζωής μας, τη σημαντικό αλήθεια, είναι λοιπόν και άθληση. Αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έτσι την προσήλωση στην ακρόαση μεγάλου τμήματος του έργου του, την ενεργοποίηση, ίσως αφύπνιση μέσω τμήματος του έργου του, να αντικρίζει στην ζωή πέρα από την προφανή διάστασή της. Παρενέργειες, αρμονικά συνδεδεμένες όλες αυτές με τη μελωδία, με μουσική, αλοχάδι της σκέψης μας. Είναι λοιπόν και άθληση η μουσική του Μάνου. Ιδού λοιπόν υπέπεσα στο πρώτο λάθος, μιλώ σε αυτή την ανάγκη να απευθύνω μαζί σας το ευχαριστώ στον Μάνο Χατζηδάκη. Μιλώ λοιπόν πάνω σε σαγηνευτική σύνθεση του «Μία από», την προσωπογραφία της μητέρας μου από το χαμόγελο της Τζοκόντα. Ο Σπύρος Τσάμις είναι στο μικρόφωνο, η Στεφανία Τσακίρη ρυθμίζει τον ήχο. Αξιοποιώ την μουσική του ως μουσικό χαλί και δεν την αφήνω να ακούγεται ατόφια, χωρίς παρεμβολές, για να μας αποκαλύψει και αυτή, όπως συχνότερα συμβαίνει από το έργο του μεγάλου δημιουργού. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τον Μάνο Χατζηδάκη για αυτό που έκανα και σας καλωσορίζω σε αυτό που ήδη είπα, με τυπική αφορμή την επέτειο του θανάτου του πριν από ακριβώς 30 χρόνια, επίσης Ιούνιος ήταν, 1994, 15 Ιουνίου του 1994, στεκόμαστε λοιπόν, πώς να το πω, νοητά μπροστά του για να του πούμε ευχαριστώ. Όχι με διάθεση ανάλυσης του έργου του, με καλλιτεχνικό κριτήριο, εκ μέρους μας τουλάχιστον, αλλά με διάθεση καταγραφής των επιρροών του χατζηδακικού μουσικού ιδιώματος. Η ταπεινότητά μου, ο Σπύρος Τσάμις που βρίσκομαι στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ελπίζω να τα καταφέρω. Είμαι από αυτούς, όπως και πολλοί από εσάς είμαι σίγουρος, είμαι από αυτούς που ενίσχυσα την αισθητική αντίληψή μου, ακριβώς την αισθητική αντίληψή μου, ανακάλυψα πως από τη στιγμή που με συνεπήραν μουσικές όπως το «Χαμόγελο του Τζοκόντα» και τραγούδια όπως η «Αθανασία», το «Ερωτικό», ο «Κεμάλ», τα «Παιδιά κάτω στον κάμπο», πολλά ακόμη, ανακάλυπτα λοιπόν πως χωρίς διάθεση ελιτισμού αποκτούσα ενισχυμένο κριτήριο στην καθημερινότητα για όσα λέω, για όσα κάνω, για τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι. Ενίσχυσα μεταξύ άλλων τη δυνατότητα κατανόησης προσώπων και καταστάσεων. Κάτοπτρο. Αυτή ήταν και παραμένει η μουσική του Μάνου για μένα. Η υψηλή αισθητική, ο σεβασμός, αλλιώς η ανάδειξη της γλώσσας στο έργο του, μαζί με το ξεχωριστό μουσικό ιδίωμα, τι εννοώ, ακούς τα μουσικά έργα του και ακόμη και αν δεν γνωρίζεις πως είναι δημιουργήματα του Μάνου Χατζηδάκη, είσαι βέβαιος πως είναι δικά του. Πριν από 2 μήνες συνάντησα στην Έγλη, στο πεδίο του Άρεως, τη Σαβίνα Γιαννάτου, στο πολυήμερο αφιέρωμα με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Από την δική της φωνή. Συζητούσαμε με τη Σαβίνα για την ίδια ιδιότυπη έλξη, την μέθεξη που γεννάει η μουσική του και μου είπε «Κι εγώ που τραγουδώ Χατζηδάκη δεν μπορώ να δώσω απάντηση στο ερώτημα τι είναι αυτό, το ξεχωριστό, ίσως μυστηριακό». Συμφωνήσαμε και δύο στην διαλέξη στο έργο του. «Ένας μουσικολόγος», μου είχε πει, «μπορεί να δώσει εξήγηση». «Ωραία η ιδέα σου, Σαβίνα Γιαννάτου». Η κυρία Ρενάτα Δαλιανούδη είναι μουσικολόγος με σπουδές εθνομουσικολογίας στα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Βιέννης, διδάσκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, επίσης καθηγήτρια σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων είχε αναλάβει να εντρυφήσει στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη και στην πορεία της ως καθηγήτρια. Κυρία Δαλιανούδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Μας παρέπεμψαν σε εσάς περισσότεροι από ένας καλλιτέχνες, τραγουδιστές και όχι μόνο, για να εξηγήσουμε την έλξη που μας ασκεί η μουσική του Πάνου Χατζηδάκη.
Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία, κύριε Τσάμι, και να σας συγχαρώ κιόλας για τη θεματική που έχετε επιλέξει και για τις εκπομπές που κάνετε. Ευχαριστώ επίσης και όλους όσοι είχαν την ευγενή καλοσύνη να προτείνουν το όνομά μου, ταπεινότητά μου, για να μιλήσω για το μεγάλο φαινόμενο, για τον αγαπημένο σε όλους μας Μάνο Χατζηδάκη, τον οποίο φυσικά γνώρισα περισσότερο όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή, όταν τον είχα γνωρίσει από κοντά. Και δεν ήξερα ότι θα ακολουθήσω ακαδημαϊκή πανεπιστημιακή καριέρα και μάλιστα ότι θα ασχοληθώ με το έργο του, με το διδακτορικό μου και μετά διδακτορική έρευνα. Όταν λοιπόν τον είχα γνωρίσει, ήμουν πάρα πολύ μικρή και ούτε καν υπήρχε στο χάρτη στην ηλικία των 6, 7, 8 μέχρι 12 χρονών, ξέρω εγώ, που τον είχα δει από κοντά, μάλλον 14 χρονών ήταν η τελευταία φορά που τον είχα δει από κοντά, ότι θα ασχολιόμουν με το έργο του. Όμως τον γνώρισα, θέλω να πιστεύω, πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί μελέτησα παραπάνω από 55 έργα του έτσι εμβριθώς, και έτσι νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω έστω την ταπεινή μου άποψη για το φαινόμενο Χατζηδάκη, γιατί μιλάμε για ένα φαινόμενο, δεν μιλάμε για απλά έναν συνθέτη που είναι δημοφιλής ή που μας μιλάει μόνο στην καρδιά. Είναι ένα ολόκληρο φαινόμενο Χατζηδάκης, και μάλιστα κάθε φορά που καλούμε να μιλήσω ή να γράψω ένα άρθρο σχετικά με την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι, γενικότερα στο μεταπολεμικό μουσικό πολιτισμό, δεν είναι μόνο τραγούδι, δεν έχει ασχοληθεί μόνο με τραγούδια ο Μάνος Χατζηδάκης, συνειδητοποιώ ότι το μέγεθός του και η προσφορά του είναι μεγάλη και ότι
ανεκτίμητη. Δεν είναι τυχαίο ότι αναφερόμαστε όλοι σε χατζηδακικό μουσικό ιδίωμα.
Σωστό και αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί ουσιαστικά, παρότι δεν άφησε επίσημα σχολή ο Μάνος Χατζηδάκης, είναι αρκετοί αυτοί που, δεν θα πω μιμήθηκαν, γιατί η λέξη μίμηση, παρότι ο ίδιος την χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη και δεν την είχε απενεχοποιήσει, δεν την δαιμονοποιούσε, ή μάλλον έλεγε καλύτερα ότι οι ατάλλαντοι μιμούνται, αλλά οι ταλαντούχοι κλέβουν, δηλαδή το πήγαινε ακόμα πιο πέρα. Παρ' όλα αυτά, θα πω ότι υπήρχαν μιμητές, υπάρχουν μιμητές και συνεχιστές, με την καλή έννοια, δηλαδή ότι επηρέασε, δεν έχει υπάρξει επίσημη σχολή Χατζηδάκη, αλλά επηρέασε συνθέτες, έντεχνους λαϊκούς και γενικότερα λαϊκούς συνθέτες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, που επηρεάστηκαν από το ιδίωμα αυτό που είπατε εσείς του Μάνου Χατζηδάκη.
Παρακαλώ πολύ, με την μουσικολογική, ας την πούμε έτσι στο κιαδόκιμα, διάλεκτο, γλώσσα, που εσείς είστε μουσικολόγος, καθηγήτρια πανεπιστημίου, πώς εξηγούνται όλα αυτά? Μουσικολογικός, τέλος πάντων.
Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο, ένα μουσικό φαινόμενο και μια μουσική προσωπικότητα, όπου μέσα της συνδιαλέγονται η τέχνη της μουσικής με τη τέχνη της ποίησης, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, του θεάτρου σκιών, των εικαστικών. Δηλαδή έχουμε μια πολυμορφική, θα έλεγα, προσωπικότητα, που αυτό από μόνο του ασκεί μια γοητεία. Ασκεί μια γοητεία σε όλους μας, έστω και υποσυνείδητα, αν όχι συνειδητά.
Αυτό το έχουν επιχειρήσει και άλλοι, κυρία Δαλιανούδη. Όμως, ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο της μουσικής του Μάνου?
Το ιδιαίτερο, θα έλεγα, χαρακτηριστικό του Μάνου Χατζηδάκη ως γραφή είναι ότι είναι λυριστής. Έχει λυρικές μελωδίες. Μελωδίες σαφώς που δείχνουν το ταλέντο του και την ψυχική του ευαισθησία.
Την αντίληψή του δείχνουν.
Την αντίληψή του, η οποία όμως μετουσιώνεται σε ευαισθησία. Βεβαίως. Γιατί μην ξεχνάμε, ο Μάνος Χατζηδάκης σε οξία κρίση και αντίληψη για όλα τα πράγματα, τα έλεγε εφθαρσός, τα έγραφε εφθαρσός, τα βιβλία του, τα έγραψε επίσης και στα σχόλια του Τρίτου.
Λίγα μέτρα από εδώ. Το στούντιο του Τρίτου Προγράμματος είναι λίγα μέτρα από εδώ, ακριβώς.
Έτσι, χαίρομαι πολύ. Να έχετε έτσι την άβρα του. Οι μουσικές του όμως έχουν έναν λυρισμό που θα έλεγα ότι δεν συνάδει σε πρώτη μορφή, σε πρώτη ανάλυση με τη σκληρή αληθινή γλώσσα που χρησιμοποιούσε όταν έγραφε ή όταν, όπως είπαμε, όταν εκφραζόταν. Βγάζει λοιπόν, μετουσιώνει όλη του τη βιοθεωρία και όλη του την αντίληψη, τη μετουσιώνει σε ευαισθησία. Αυτό δεν είναι ένα εύκολο πράγμα και μάλιστα δεν χρειάζεται, δεν είναι στηρίζεται μόνο στη γνώση ή στην ικανότητα, στη δεξιότητα ενός συνθέτη. Είναι και θέμα εγγενούς ευαισθησίας, είναι και θέμα δηλαδή ιδιοσυγκρασίας. Το ένα λοιπόν κομμάτι που μπορώ εγώ τουλάχιστον ταπεινά, με την ταπεινή μου άποψη, να εξηγήσω το φαινόμενο Χατζηδάκη και την απήχηση που έχει το χατζηδακικό αυτό μουσικό ιδίωμα, είναι η λυρικότητά του και η ευαισθησία του. Ένα άλλο κομμάτι που θα μπορούσε επίσης να δικαιολογήσει και να ερμηνεύσει την αγάπη και την, όπως είπαμε, την απήχηση που έχει, είναι το γεγονός ότι οι μουσικές του έχουν μία οικειότητα. Αυτή η οικειότητα βασίζεται και στα μουσικά όργανα που χρησιμοποιεί. Δηλαδή ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως και άλλοι άνθρωποι, αλλά και αυτό είναι και θέμα, όλοι μπορεί να χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο, ξέρω εγώ, ένα όργανο, αλλά ο τρόπος μάλλον που ο καθένας το χρησιμοποιεί αφήνει και τη σφραγίδα του. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ας πούμε, χρησιμοποιεί πάρα πολύ και το μαντολίνο. Το μαντολίνο είναι ένα, θα έλεγα, μάλλον ιδιαίτερο, πιο ιδιαίτερο όργανο. Δεν ανήκει άμεσα στη μουσική μας παράδοση. Σαφώς είναι δυτικόφερτο. Το βρίσκουμε όμως στις λαϊκές μουσικές παραδόσεις, τις αστικές, όπου υπήρχε ενετοκρατία, όπως στην Κρήτη και στα Επτάνησα. Ο Μάνος Χατζηδάκης το χρησιμοποιεί. Αυτό δίνει μια αίσθηση πολλές φορές αλωτινού καιρού, δηλαδή μια αίσθηση λίγο ρομαντική, ταυτόχρονα τρυφερή.
Μα ούτε ως άλλο, με συγχωρείτε, στο έργο του Μάνου η σύζευξη Ανατολής και Δύσης
είναι πολύ έντονη.
Πολύ έντονη, ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ έντονη και είναι και από τους ανθρώπους και από τους καλλιτέχνες, τους συνθέτες, που κατάφερε να συγκεράσει αυτές τις δύο πολιτισμικές ταυτότητες και ουσιαστικά να μας δώσει μια νέα εθνική μουσική ταυτότητα. Γιατί η ταυτότητα, όπως έλεγε, της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι ούτε τα τσαρούχια, γιατί δεν μπορούν να εκφράσουν. Δεν το υποτιμούσε το δημοτικό τραγούδι.
Όχι, το είχε υπερασπιστεί το δημοτικό τραγούδι.
Το είχε υπερασπιστεί, το λάτρευε και το σεβόταν.
Όπως και το ρεμπέτικο.
Αλλά δεν έλεγε ότι δεν μπορούσε να είναι με τα τσαρούχια, γιατί πλέον τα πράγματα, η κοινωνία έχει αλλάξει, έχουμε αστικοποιηθεί. Δεν μπορούσε φυσικά να είναι ούτε το ρεμπέτικο με το μπουζούκι, παρότι ήταν ο πρώτος ουσιαστικά που το υπερασπίστηκε δημόσια το 1949.
Η γνωστή διάλεξη. Η γνωστή διάλεξη.
Ναι, έτσι, σωστά. Ανοίγοντας τα μάτια και τα αυτιά μεγάλων και επιφανών ανθρώπων της τέχνης, της μουσικής και της μουσικοκριτικής, όπως ήταν η Αθηνά Σπανούδη, όπως ήταν ο Μανώλης Καλομέρης, όπως ήταν ο Φίβος Ανογιαννάκης και όλοι αυτοί. Παρ' όλα αυτά έλεγε ότι ούτε αυτό θα μπορούσε να είναι αυτό αυτούσιο και μόνιμο σαν ταυτότητα, μουσική ταυτότητα, αλλά ούτε και η δυτική μουσική, την οποία η Ελλάδα ενστερνίστηκε από ένα σημείο και μετά, αλλά δεν είναι αυτή που τη γέννησε. Οπότε ένα συνοθήλευμα, μια σύζευξη, μια δημιουργική όσμωση όλων αυτών μπορεί να αποτελέσει μια καινούργια γλώσσα. Και σε τελική ανάλυση αυτή ήταν και η επιταγή ή η ανάγκη ή ο στόχος της γενιάς του 30 με την οποία ο Μάνος Χατζηδάκης συναναστρεφόταν, και το καταφέρανε να βρουν λοιπόν τη συνισταμένη όλων αυτών και να δημιουργήσουν μια μουσική γλώσσα και ένα μουσικό ιδίωμα, κυρίως μέσα από την έντεχνη λαϊκή μουσική, που να αποτελεί αυτό που λέμε τη νέα εθνική ταυτότητα.
Ακριβώς, και γέννημα της σκέψης του, και επαναφέρω στην ήτως ή άλλως έντονη μνήμη από τα λόγια του μεγάλου δημιουργού. Είναι δικά του λόγια. Δεν έπαψε ποτέ να επαναλαμβάνει ο Μάνος Χατζηδάκης ότι η σκέψη μου ήταν πρωτίστως ποιητική και δευτερευόντως φιλοσοφική. Αυτό έχει τη δική του σημασία, λειτουργεί και ως εξήγηση, όσα λέμε.
Λειτουργεί και ως εξήγηση, και εδράτω με της ευκαιρίας, μιας και αναφέρεται τώρα αυτό, μου ήρθε στο μυαλό ο ορισμός που είχε δώσει ο Μάνος Χατζηδάκης για το τραγούδι, και απαντώ επίσης, εδώ είναι ακόμα μια ερμηνευτική μου τουλάχιστον απάντηση στο αρχικό σας ερώτημα, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης μας μιλάει τόσο πολύ στις καρδιές, γιατί γράφει ποιητικό τραγούδι. Τι είναι το ποιητικό τραγούδι σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη? Είναι το τραγούδι που όχι απλά ακουμπάει στην ποιήση, αλλά κάτι με περιέχει. Είναι το τραγούδι δηλαδή που βασίζεται στην ποίηση. Χωρίς την ποίηση, και να θυμίσω εδώ και να πω ότι το ποιητικό alter ego του Μανού Χατζηδάκη ήταν ο Νίκος Γκάτσος. Έχει μελοποιήσει και άλλους μεγάλους στιχουργούς και ποιητές μας. Αλλά το μεγάλο ποιητικό του, το μόνιμο ποιητικό του alter ego ήταν ο Νίκος Γκάτσος, που παρότι μας έχει δώσει μόνο ένα ολοκληρωμένο, ίσως και αυτό είναι ολοκλήρωτο θα έλεγα, αλλά ένα έργο, την Αμοργό, ως ποιητική συλλογή, επί της ουσίας και ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι λογοτέχνες και ποιητές, τον θεωρούσαν ποιητή, μέγα ποιητή, τον Νίκο Γκάτσο. Οπότε λοιπόν το ποιητικό αυτό το τραγούδι που περιέχει, βασίζεται στην ποιήση και όχι απλά ακουμπάει σε αυτήν, είναι ένας λόγος που οι μουσικές του Χατζηδάκη, οι ποιητικές μουσικές του Χατζηδάκη, το ποιητικό τραγούδι, όπως ο ίδιος έλεγε, μπορεί να εξηγήσει γιατί αγαπάμε, γιατί μας μιλάει στις καρδιές.
Ακριβώς.
Γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε μια μελωδία χωρίς να σιγοτραγουδήσουμε το ποιητικό κείμενο του τραγουδιού, ή το αντίστροφο, να διαβάσουμε ένα ποιητικό κείμενο και να μην αμέσως μη σκεφτούμε τη μελωδία που έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης.
Τον θυμάμαι να λέει ακριβώς το ίδιο το οποίο μας λέτε εσείς. Κυρία Δαλιανούδη, δώστε τα ερεθίσματα, επιφυλάσσουμε να τα αναπτύξουμε σε νεότερη συζήτησή μας. Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψουμε τη συζήτηση με τη δική σας μουσική προτίμηση. Ποιο τραγούδι να ακούσουμε, γιατί θέλω να ακούσουμε πολλά τραγούδια του Μάνου σήμερα. Ποιο τραγούδι θέλετε να υπογράψει τη συζήτησή μας?
Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία σκέψη. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο, να δώσω δύο στίγματα. Το ένα να είναι από το πρώτο πιανιστικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, από την μικρή Λευκή Αχιβάδα, που μας έδωσε και το στίγμα της ελληνικότητας. Και μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε και να ακούσουμε και να ευχαριστηθούμε την συνομιλία με τον Σεργέη Προκόφιεφ, όπου εκεί θα μου επιτρέψετε να πω και να ενημερώσω για όσους από τους ακροατές μας θα απολαύσουν την εκπομπή και τις σκέψεις του Χατζηδάκη, ότι εδώ ακούμε έναν υποφόσκοντα ρυθμό του Χασάπικου, ενώ επί της ουσίας ο Μάνος Χατζηδάκης μιλάει με το μπαλέτο του Σεργέη Προκόφιεφ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, είναι η εικόνα με τους Καπουλέτους και τους Μοντέγους. Και ένα δεύτερο έτσι μουσικό ερέθισμα που προσωπικά
τραγούδι
είναι από το Reflection. Μπορούμε να
με την Αλίκη Καγιαλόγλου, ποιο τραγούδι?
Είναι η αφοσίωση, είτε με την Αλίκη Καγιαλόγλου στα ελληνικά που είναι οι αντικατοπτρισμοί, είτε το Reflections με το New York Rock and Rock Ensemble που τραγουδάει, είναι στον αγγλικό στίχο και τραγουδάνε οι Rock and Rock Ensemble το Dedication. Επιλέξτε το εσείς αν θέλετε, ή διαφορετικά μπορείτε να βάλετε και τα δύο.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Feels like I'm getting older, I'm not afraid. Although I'm worlds apart from yesterday. And yet I can't believe I'm old enough today to be in love and feel in love and see if love's away. I don't need fancy places to spend the time. I'm happy just to be here with you tonight. And yet I'm not so sure the time is really right to be in love and feel in love and see if love's alright. And you will sing as long as there's a song. The feeling's never gone. It was the first time to be in love. Maybe tomorrow I'll never sing again, but I'll remember when it was the first time to be in love. The picture's slowly fading and now it's gone. Letters we remember are old and torn. And though the time has passed, the memory lingers on. To be in love and feel in love and know when love is gone. And you
sing as long as there's a song. The feeling's never gone. It was the first time to be in love. Maybe tomorrow I'll never sing again, but I'll remember when it was the first time to be in love.
Και μετά το dedication, επιτρέψτε μου την αυτοβιογραφική διάθεση. Η προσευχή του ακροβάτη. Αλίκη Καγιαλόγλου, Μάνος Χαζηδάκης. Στο δεύτερο μέρος της σπονδής στον Πάνο Χατζηδάκη και στο μεγαλείο της δημιουργίας του θα αρχίσει με τμήμα των δηλώσεων όσων μας είχε πει η Δήμητρα Γαλάνη αρχικά για το έργο του. Η Δήμητρα Γαλάνη, θυμίζω, είχε την τιμή να είναι εκείνη που τραγούδησε την Αθανασία.
Είναι αλήθεια ότι ο Χατζηδάκης έχει μία, πώς να το πω, είναι ολιστικός δημιουργός. Ολιστικός, δηλαδή είναι ένα σφαιρικό πράγμα το έργο του, που πραγματικά καλύπτει κάθε ανάγκη ενός όριμου ακροατή. Δηλαδή είναι ποιητικά πολύ σημαντικό, κινείται μελωδικά από το πιο δύσκολο μέχρι το πιο απλό, πάντα όμως με γνώμονα το μεγαλείο της απλότητας. Δηλαδή είναι σαν να έχει ανακαλύψει τη φοβερή συνταγή.
Μεγαλείο της απλότητας, θα σταθούμε εδώ.
Ναι.
Ξέρετε, γιατί η μουσική του Χατζηδάκη κατηγορείται, εντός εισαγωγικών βεβαίως κατηγορείται, γιατί εξεζητημένο άκουσμα, και δεν είναι έτσι για μένα και για σας, αλλά όμως για άλλους είναι.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι όταν εφίζεται τα αυτή, ξέρετε, το αυτή μας είναι ένα όργανο που εφίζεται πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να καταστρέψεις το αισθητήριο τελείως, καταστρέψεις την αισθητική ενός ανθρώπου βάζοντάς του καθημερινά να ακούσει βρωμιές. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια, το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο ρυπαρό, το μουσικό μας περιβάλλον, ανεξάρτητα και από το κοινωνικό, δυστυχώς. Οπότε αυτό δημιουργεί κάποια κουτιά που εκεί βάζουμε τη μουσική. Ο Χατζηδάκης δεν έβαζε τη μουσική του σε κουτιά. Κουτιά είναι που είναι λαϊκό, είναι pop, είναι, ξέρεις, αυτό.
Ναι,
το,
ναι.
Μια έτσι. Δεν έβαζε τη μουσική του. Όταν έγραφε, ας πούμε, για τον ελληνικό κινηματογράφο, τα τραγούδια ήταν απλά και όμορφα, αλλά και την ίδια στιγμή πολύ άξια. Δηλαδή, μπορεί η Γιουκλάκη να τραγούδαγε, ας πούμε, τα τραγούδια του, αλλά τραγουδούσε το Μια βάρκα ήταν μόνη της, σε θάλασσα, ο Γολάρος δηλαδή, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι ένα τραγούδι, άμα βγάλεις, ας πούμε, το icon της Γιουκλάκη και τα ακούσεις μουσικά, είναι ένα εξτρεματικό τραγούδι. Δηλαδή, η δομή, η μελωδική του Χατζηδάκη είναι ανυπέρβλητη. Γι' αυτό και δεν μπορείτε εύκολα να το βάλετε δίπλα σε κάτι άλλο. Μπορείτε να το βάλετε σε ξένη μουσική, μιλώ πάντα για σοβαρή μουσική.
Εγώ με κλασική, στην κλασική μουσική.
Μπράβο.
Ναι.
Μπορείτε να το βάλετε σε εθνικές μουσικές που έχουν ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Ας πούμε αργεντίνικα, φάδος, blues. Εκεί μπορεί να κάτσει δίπλα. Άμα πας να το βάλεις σε αυτό που λέγεται mainstream, μα τι σημαίνει, σαφώς ακούγεται. Ενώ είναι πάρα πολύ απλή η φόρμα του.
Ναι.
Βέβαια, μέσα σε αυτή την απλότητα. Δηλαδή, τώρα λέω και για πιο εξειδικευμένους ακρατές, αλλά φαντάζομαι θα τους έχετε. Η ρυθμολογία, που είναι ένα έργο για πιάνο σε ύφος Ρίξατη.
Η ρυθμολογία, να θυμίσω ότι είναι έργο του Μάνου Χατζηδάκη, ναι.
Έργο του Μάνου Χατζηδάκη, που είναι έργο για πιάνο.
Ναι.
Σε ύφος του Σατή, του μεγάλου αυτού.
Ρίξατη, ναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπεις ότι παίζει με τους ρυθμούς τους λαϊκούς. Παίζει με τα ζεμπέκικα, παίζει με το χασάπικο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, ο Μάνος Χατζηδάκης, είχε βαθιά σκέψη σε αυτό που λέγεται ελληνική ψυχή, αλλά και παγκόσμια. Ήταν ένας άνθρωπος, εγώ προσωπικά, που είχα την ευτυχία να τον γνωρίζω.
Για στην κυρία Γαλάνη, κυρία Γαλάνη, θέλω να σας διακόψω.
Ναι.
Επί τούτου, μου έχετε εκμυστηρευτεί, φαντάζομαι και σε άλλους, ότι είστε παιδί του. Είναι δική σας έκφραση.
Εγώ αισθάνομαι ότι είναι ο γονιός μου. Ναι.
Ο γονιός σας. Ο γονιός σας, ναι.
Δηλαδή, η φυσική μου γονής και ο Χατζηδάκης. Αυτή είναι η ρίζα μου. Και ο Γκάτσος. Αυτά τα πρόσωπα έχουν διαμορφώσει όλη μου το ότι είμαι. Από τις ηθικές μου αξίες μέχρι την αισθητική μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος, ακριβώς επειδή τον γνώριζα, που άκουγε πολύ μουσική ο Μάνος. Δεν άκουγε περιορισμένα μουσική. Άκουγε τα πάντα. Και ήταν ενήμερος και για τα πάντα. Ακόμα και αυτά τα οποία συχαινόταν. Ήταν ενήμερος για όλα. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγάλη παιδεία μουσική. Παιδεία εννοώ όχι μόνο μουσική σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά παιδεία, πληροφορία μεγάλη για τη μουσική. Και η πρόθεσή του πάντα, παρόλο που έδειχνε το αντίθετο καμιά φορά, ήταν σνόμπ έτσι και δεικτικός πολλές φορές το λόγο του, ήταν ένας άνθρωπος που σεβόταν βαθύτατα τον κόσμο. Δεν τον υποτίμησε ποτέ του.
Ποτέ, ακριβώς.
Δεν θεώρησε ποτέ του ότι να του δώσει την ευκολία, γιατί αυτά καταλαβαίνει. Προτιμούσε να έχει το δύσκολο δρόμο αυτόν που άλλοι λέγανε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ότι γράφει δύσκολο Χατζηδάκης ήταν μια μορφή έτσι bullying σε σχέση με την την τέχνη του και το όνομά του. Διότι να ξέρετε ότι στην τέχνη, ιδιαίτερα στη μουσική που είναι ένα πράγμα που μας κάνει παρέα κάθε μέρα, υπάρχει σαφώς τεράστιο ενδιαφέρον από πίσω οικονομικό. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλανε τον λαό αυτό να τον κρατούν τούρνο, δεν του άρεσε καθόλου αυτό που έκανε ο Χατζηδάκης.
Είπα στην αρχή της εκπομπής και το θέτω υπό την κρίση σας, ότι εγώ προσωπικά όταν ένιωθα να με ελκύει η μουσική του Μάνου, τα τραγούδια, τη μουσική, το έργο του γενικότερα. Βλέπετε, είπα μουσική και μετά θέλησα να προσθέσω και άλλα δίπλα στην μουσική. Ναι. Το έργο του Μάνου. Αυτό που συνέβη εντός μου ήταν ένας πολιτισμικός ευνηδιασμός. Υπερβαλώ.
Τώρα μιλάτε σαν νέο, σαν πολύ νέο.
Ναι, στα 20 μου, στα 20 μου, στα 19 μου.
Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έρχεται βέβαια από αυτά που η εποχή του του επιβάλλουν.
Ακριβώς.
Επιβάλλει, έτσι, γιατί η εποχή, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, επιβάλλει πράγματα στα νέα παιδιά. Δηλαδή, ένα παιδί 13χρονο, ένας έφηβος, που ακούει στο σπίτι από τους γονείς του Χατζηδάκη, αν πάει στο σχολείο και όλοι οι άλλοι ακούνε τα άλλα, θα αισθανθεί ότι είναι παράτερος.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν τι γίνεται, για να κοινωνικοποιηθεί, αναγκάζεται να ακούσει και αυτά που παίζουν. Εσείς λοιπόν 20 χρονών που αρχίζει πια το μυαλό και πεις, γιατί φεύγει αυτή η ανάγκη του να μην αισθανθείς περίεργος, την έχουμε πολύ στην εφηβεία. Όταν γινόμαστε 20 όμως και πάμε στο πανεπιστήμιο, αρχίζει η προσωπικότητά μας και έχει άλλο, εκεί αρχίζει και ανακαλύπτει τα πράγματα. Συνήθως λοιπόν, στην ηλικία αυτή που λέτε, ο κόσμος ανακαλύπτει πράγματα που δεν τα είχε προσέξει. Και τα ανακαλύπτει σαν ένα πολιτισμικό σοκ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Άρα με δικαιώνετε. Θέλω να πω ότι το αναγνωρίζετε. Ότι...
Σας δικαιώνω εξηγώντας τα.
Βεβαίως.
Ναι.
Πολιτισμικό σοκ, είπατε εσείς.
Ακριβώς, γιατί έρχεστε από ένα περιβάλλον αυτό του σχολείου, των φίλων, των. Ξέρετε.
Ναι.
Ένα περιβάλλον, όχι του σπιτιού μας, αυτό το εξωτερικό, αυτό της κοινωνικοποίησης μας, το οποίο ακούει σκουπίδια.
Το συμβατικό κοινωνικό περιβάλλον εννοείται.
Ακριβώς.
Ναι.
Το οποίο ακούει σκουπίδια.
Ακριβώς.
Όχι όλα σκουπίδια.
Ναι.
Συμπαθέστατα πράγματα. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλα είναι. Αλλά...
Συγγνώμη, συμπαθέστατα μεν, μπροστά στη μουσική του Μάνου δε όμως.
Ο Χατζηδάκης όμως, ο οποίος έκανε μουσική, δεν έπαιζε. Δηλαδή, η μουσική μπορεί να είναι παιχνίδι μέχρι ένα σημείο. Όταν αυτό το πράγμα το παράγει και το βγάζει προς τα έξω,
ναι,
έχει μια τεράστια ευθύνη για την αισθητική του κόσμου.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα, πιστέψτε με, αν δεν υπήρχε αυτός ο χαδερφισμός και ο τζίρος στην ευτέλεια, πιστέψτε με ότι θα ήμασταν πολύ διαφορετικοί σαν χώρα, σαν λαός.
Κοίτα με στα μάτια και έλα πιο κοντά, Άγια μου καρδιά κι αγαπημένη. Άκουσα κι απόψε πόρτα να βροντά, πέτρες θα κυλάν οι πεθαμένοι. Πώς να το ξεχάσω κοινό το παιδί στο περιβολάκι καηνικό. Με στα μάτια και με το σουγιά παρά από τη φλέβα μου μελάνη, γράψε το όνομά του στην αστροφεγγιά, χερυφωνικό να μην το φτάνει. Πίνω, μα
ζωμονή σου. Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω.
Δήμητρα Γαλάνη και Αρλέτα. Είχαμε ζητήσει από την Αρλέτα το δικό της σχόλιο για την δημιουργία του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη.
Ένα αφιερώμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Έχω στο μυαλό μου.
Σίγουρο, ναι, ναι.
Αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
Είναι κάπου περίπου Πελώριος.
Πελώριος. Ανεξάρτητος. Ακριβώς. Έχει στο μυαλό μου η συνέντευξη που είχαμε κάνει το 2004 στα 10 χρόνια. Από τον θάνατό του, όταν είχε κάνει τη δήλωση που θεωρώ ότι πλέον κέρια, εύστοχη για το έργο του Μάνου. Θέλω να την ακούσω πάλι από σένα, παρακαλώ. Η μουσική του Μάνου ήταν, είναι.
Ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο η μουσική του. Δηλαδή, ο Μάνος δεν είναι μόνο η μουσική του. Είναι η προσωπικότητά του γενικώς και μια προσωπικότητα που και παρεξηγήθηκε και αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα οι προσωπικότητες δεν φτουράνε. Όταν λέω για προσωπικότητα, μιλάω για πραγματικές προσωπικότητες, δεν μιλάω για μουσια. Ο Χατζηδάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά υπεράσπιζε αυτό το οποίο ήταν και αυτό το οποίο ήταν ένας άνθρωπος ευφυής και με μια συναισθηματική ευφυΐα στο έπακρο, πολύ ψηλά. Πολλοί τη συζητούν αυτή την λέξη τώρα, συναισθηματική ευφυΐα, αλλά λίγοι ξέρουν τι είναι πραγματικά.
Αυτό που το οποίο μου έχεις πει τότε και επαναφέρεις τώρα είναι ότι η μουσική του Μάνου είναι η ευφυΐα του συναισθήματος.
Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ανάλυση. Το συνέστημα έχει ευφυΐα περισσότερη από ό,τι έχει λογική. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο.
Ο κοινός νους, για την ακρίβεια ο κοινός ανυποψίαστος νους, αναρωτιέται, καλά Αρλέτα, μας λες ότι η μουσική του Μάνου ήταν η ευφυΐα του συναισθήματος. Υπάρχει και βλακώδες συνέστημα, υπάρχει και ανόητο
συνέστημα. Ναι, υπάρχει. Εγώ το σέβομαι και το βλακώδε συνέστημα. Το λέω τώρα, μετά από τόσα χρόνια και μετά από πολλά που έχω περάσει. Και το βλακώδε συνέστημα το σέβομαι. Εκείνο το οποίο δεν σέβομαι καθόλου είναι την αναισθησία και την ασυναισθησία. Όταν ακούω τη μουσική του Χατζηδάκη, το συνέστημα το δικό μου είναι σαν να γιατρεύεται. Και εγώ αυτό ζητάω από τη μουσική. Για μένα η μουσική είναι θεραπεία. Και η τέχνη γενικά είναι θεραπεία και παραμυθία, όπως λέγανε οι παλιότεροι. Δηλαδή παρηγοριά.
Θα περιφάλασσα πουλιά κι άστρα χρυσά τα γέρη να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά να σου φιλούν. Χαρτινό το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αλήθινα. Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά ο καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη είναι ο κόσμος πιο μικρός. Χαρατινό το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αλήθινα. Thank you. αγκαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αλήθινα.
Ως το τέλος της σημερινής εκπομπής, μάλλον εξομολόγησης, φιλικής συνύπαρξης και όχι εκπομπής με την τυπική διάστασή της, θα ακούμε λόγια του μεγάλου δημιουργού και θα τα υπογράφουμε με τραγούδια του.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά.
Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Τα στιγμές μυστικές και λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Στο σκοτάδι σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν θεός φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο για φορμή. Μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες
Όμως η πλάνη των τεχνών στον τόπο και στις ημέρες μας αρχίζει από αυτούς που τους αποκαλούν δημοσιογράφους, όχι τους λίγους και εκλεκτούς που έχουν απόσταση από τους άλλους, αλλά εκείνους τους πολλούς που ξέροντας γραφή και ανάγνωση και έχοντας εύκολη ακοή προκαθορίζουν και καθοδηγούν τις μαζικές συγκινήσεις καθημερινά κατά πώς τους βολεύει, κατά πώς τους συμφέρει και επί το ευγενέστερον κατά πώς τους ταιριάζει αισθηματικώς μια κάποια μέρα του έτους κάποιας εποχής. Και συμμαχούν μαζί τους οι πολλοί, οι καθηγητές, οι διανοούμενοι, οι κριτικοί, οι καλλιτέχνες και οι μικροί. Και έτσι το φύλλο, η στήλη, η σελής γίνεται του απλιοφόρητου Κοσμάκη το δηλητήριο και η παγής. Γιατί, καθώς είπα, μαθαίνουμε την τέχνη όχι από τους αληθινούς και τους μεγάλους καλλιτέχνες, από αυτούς που αν κι άρρωστοι και δούλοι έχουν χρήσμα μαγικό και το σημάδι του Κάιν στο μέτωπο. Δεν μας αφήνουν σε μια προσωπική μας περιπέτεια μέσα τους, στα έργα τους και εντός μας. Μεσολαβούν οι ασήμαντοι, οι συμπλεγματικοί, οι δημοσιογράφοι κριτικοί που όλα τα κόβουν στα μέτρα τους για να υπάρξουν. Όλοι όσοι δεν έχουν ελπίδα να υπάρξουν διαφορετικά παρά σαν επιφυλίδες στα κυτρινισμένα αρχεία των εφημερίδων και σαν κακή ανάμνηση στη μνήμη των επιζώντων. Μεσολαβούν ακόμη οι κακοί ζωγράφοι και οι γλύπτες των επιμελητηρίων που κυνηγάνε με κάθε μέσον τα έργα των εκοταφείων και των εθνικών επαιτίων. Μεσολαβούν οι καθηγητές της αρμονίας και των θεωρητικών στα οδεία, κατά κανόνα ατάλλαντοι υπηκόχολοι συνθέτες. Μεσολαβούν οι διανοούμενοι με τα αδιάβαστα βιβλία τους και τις επισφαλείς τους θέσεις για την ποίηση, την εθνική κεμή. Οι καθηγήτριες του πιάνου, οι γυναίκες αποτυχημένες λίεν, που ασυνείδητα πετσοκόβουν τα άκρα των μαθητών και τραυματίζουν τη φυσική του ευαισθησία. Είναι πνευματικά τα δημιουργήματά τους ή θεραπευτικά σε εισαγωγικά για μια αναπηρία που δεν θεραπεύεται δικιά τους και δικιά μας? Όμως παράλληλα, μέσα σε χώρους εθνικούς που καταλήγουν φυλακές για ολόκληρους λαούς, υποταγμένες μάζες συγκροτούν, ιδρύουν όπερες, συμφωνικές ορχήστρες και ακούν ευλαβικά από 100 φελούς φρακοντημένους τα έργα τα σκηνοτενή των προαναφερθέντων δούλων του παρελθόντος, αλλά και των συγχρόνων τιούτων. Και αυτό το λένε ανάπτυξη, πολιτιστική δραστηριότητα, κουλτούρα και άλλα ηχηρά, που συνιστούν, συνθέτουν και προβάλλουν τη θλιβερή ελεηνότητα του κόσμου μας και την ομαδική μας πλάνη πάνω σε αυτό που συνηθίσαμε να αποκαλούμε τέχνη. Θα με ρωτήσετε, και η τέχνη, αυτή που λειτουργεί μες τους αιώνες, πού θα την κατατάξουμε και πώς θα πάμε να σταθούμε απέναντί της? Θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ένα μνημείο ποιητικό από ένα μνημείο για κημητήρια, ένα τραγούδι λαϊκό από ένα τραγούδι για τον λαό, τις μινωικές στιχογραφίες από τις στιχογραφίες της καπέλα Σιξτίνα, θα πρέπει να ασκήσουμε τη συγκίνησή μας να λειτουργεί μέσα στο αληθινό και όχι μέσα στο μεγαλόσχημο και στο αισθητικό.
Η φθινόπορα και άνοιξη καμία. Απ' την υπάτη το σκασα και πήγα στη Λαμία.
Είκοσι φθινόπορα και άνοιξη καμία. Απ' την υπάτη το σκασα και πήγα στη Λαμία.
Ήμουν μικρούλα κι άπραγη και δροσερή κι ωραία. Πως το πατα μανούλα μου κι αγάπησα κι δωρεά. Πως το πατα μανούλα μου κι αγάπησα κι δωρεά. Το γαρπολί του έρωτος για να παραφροσύνει. Γι' αυτό και ο αλυπάσας έπνιξε τη φροσύνη. Δρόμο μου σφυρίζανε και με φώναζαν γκόλφο. Μα ευτυχώς τον τάσο μου τον λέγανε Ροδόλφο.
Στο δρόμο τη σφυρίζανε και την φώναζαν γκόλφο. Μα ευτυχώς τον τάσο της τον λέγανε Ροδόλφο.
Ήμουν ψηλή κι αναλαφρή κι αφράτη και μοιραία. Πως έμπλεξα μανούλα μου με τέτοιο διαφθορέα. Πως έμπλεξα μανούλα μου με τέτοιο διαφθορέα. Το γαρπολί του έρωτος για να παραφροσύνει. Γι' αυτό οι νέοι μουσικοί θαυμάζουν το Ροσίνι. Από σκαλί σ' άλλο σκαλί κι από φίλη σε πάθος. Πήρα σόκα κι ανάποδα και μονοπάτι λάθος.
Από σκαλί σ' άλλο σκαλί κι από φίλη σε πάθος. Πήρα σόκα κι ανάποδα και μονοπάτι λάθος.
Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά κι απ' τον Κοσμά στο Πάνο. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το γαρπόλι του έρωτος για να παραφροσύνει. Το διάβασα στο βάλαμα, το βρήκα στο δροσίνι.
Μεγάλη δημιουργία, ελπίζω να στάθηκα στο ύψος της περίστασης που γεννά η σημερινή επέτειος. Η επέτειος από τον θάνατό σου. Δεν θα πω από τη διάθεσή σου να συνεχίσεις να συνθέτεις τον ουρανό και άλλα τέτοια φολκλωρικού επίπεδου σχόλια που συνηθίζονται από συναδέλφους. Ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε, πέθανε. Το λέω αυτό γιατί η απουσία του είναι εμφανής. Μακάρι να ήταν εδώ πολλά χρόνια ακόμα, να ενισχύει την αισθητική μας, να δημιουργεί ευρύτερους ορίζοντες στη σκέψη μας μέσω του έργου του. Από τον Σπύρο Τσάμι, που ήταν στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, και την Στεφανία Τσακίρη, που ρύθμισε τον ήχο, καλημέρα και ευχαριστώ για τη συντροφιά.
Era Sport 101,8.